Azatlık Radyosu söylüyor. Bugün 17 Mart, Penceşembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşuruda... Türkiye Premier-Ministri Recep Tayyip Erdoğan, Rusya seferin Kozan'da tamamlayıp Ankara'ya kaytıp gitti. Tatarstan prokuroru Kafil Amirov, Respublikada millet ara hem din ara nefret orta baruğu turundagi çıkışına anlatma birdi. Ufa'da oz urunlu xüsusi üçkışlar ışışın orttıruğa bağışlangan tübek konferensiyesi utti. Türkiye Premier-Ministri Recep Tayyip Erdoğan, Tatarstan'dagi uchrashuvlari qisasında Kozan Federal Üniversitesi'nde o'qituvchilar hem studentler aldığında çıkış yasadı. Tatarstan'a birinci tapkır Türkiye Premier-Ministri bularak kiliwine ul bik shot buluğun bildirip, uz çıkışında Abdullah Tukay'nın Tuğan Tül şiirinden üzükte okudu. Erdoğan'ın Kozan seferin haberçimiz Raynur Şakir kuzetti.
Татарстан башкаласына 7 министр, 5 депутат, ире төрәләр һәм эшмәкәрләрдән торган 70 кешелек делегация белән килгән Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоганның Казан кунакчылыгыннан канагат булуын ярдәмчеләре әйтми кала алмады. Мәскәүгә килгән 350 кешенең барысы да Казанга килергә теләгән иде. Әмма ондагы эшлекле очрашулар башкаларның да монда килүен тоткарлады дип белдерде. Эрдоганны көткән арада сөйләшергә туры килгән илче Фуат Танлай. Recep Tayyip Erdoğan үз чыгышын Идел елгасының инҗесе булган тарихи Казан шәһәрен беренче тапкыр Төрек премьер-министр буларак сәфәр кылуымнан бик канагать булуымны әйтергә телим дип башлады.
Бул дәлелнең инҗесе булган тарихи Казан шәһәрен ит кез бер төрк башбакан буларак зиярат итмәктән дуйдым мәмнүнияте дә бурада вурғуламакта файда гөрдем.
Аның сүзләренчә, бу сәфәр тарихи үзенчәлеккә ия булганы кебек, күптәнгә күрешмәүдән барлыкка килгән сагыну хисен басуга да бер сәбәп булып тора. 2 ел элек Төркия президенты Абдулла Гүлнең һәм хәзер инде премьер-министр буларак үзенең Татарстан җиренә аяк басуы ике республика арасындагы элемтәләрнең тагында ныгыуына, ике якның хезмәттәшлеге ягыннан бер борылыш ноктасын тәшкил итәчәгенә дә ышануын белдерде ул. Erdoğan çıkışında 1000 yıllık Kozan şəhərini hayran qalığında yaşırmadı. Kozanın da İstanbul kibik dünya mədəniyyət mirasına söyləyəcək bir küp sözü buluğuna şən kumulümdən ışanam, dedi Erdoğan. Әлбәттә, Төркия белән Татарстан арасындагы мөнәсәбәтләр бары тик охшаш шәһәрләребездән ия булган көчле мәдәният һәм борынгы тарихтан гына гыйбарәт түгел. Шынлыкта без бер агачның ботаклары, бер гаиләнең балалары кебек бер-беребез белән тугандаш халыкларда. Илләребез арасындагы яраклык күпме генә булуына карамастан, Төркиядәге төрекләр һәм татарларның йөрәкләре һәрвакыт уртак тибә. Безнең сөенешебез дә, көенешебез дә һәрвакыт уртак. Юсуф Ахшура, Садри Махсуди, Ваяз Исхакый кебек күренекле татарлар Төркия-Русия мөнәсәбәтләренең яхшыруына да, Төркиянең алга китүенә дә үзләреннән зур өлеш керттеләр. Татар зыялылары Төрек тарих оешмасы, Төрек тел оешмасы кебек әһәмиятле оешмаларны куруда башлап йөрде. Госманның императорлыгыннан соң курылган Төркия дәүләтенә республика фикрен урнаштыруга үзләреннән зур өлеш кертте дип белдерде Төркия хөкүмәте җитәкчесе.
Төркиядә яшәгән 100 миллиард татар көкәнле ватандашыбыз да арабыздагы кардәшлек баганын чөк дәүләтле унсурын оештыру. Özellikle kültürel alandaki işbirliğimiz için bize yeni ufuklar açar.
Türkiye'de yaşayışı hem kilip çıkışı boyunca Tatar bulgan 100 minlerce vatandaşımız, iki il arasındaki kardeşlik elimtelerinin bik de mühim elementlerin teşkil iteler. Bigerek de medeniyet ilkesindeki hizmetteşlik için bizge yana ufuklar aşa.
Erdoğan, Türkiye Başkalası Ankara'da ornaşkan Türksoy ayışmasının 2011 yılını Türkiye illerde Abdullah Tukayyalı bularak iğlan itiminde sözlerine üstede. Recep Tayyip Erdoğan үз чыгышында ике халык арасындагы мәдәният һәм сәүдә элемтәләренең көннән-көн ныгый баруына басым ясап, Абдулла Тукайның Туган тел шигыреннән бер өзек тә укып китте.
И Туган тел, и матур тел, эткән әнкәмнән тел. Дөньяда нәрсә калды? Син туганты арды.
Түркия премьер-министрінің татарша шиғыр оқуы залдағылар үшін күтілмеген хәл болды. Міне бит, Эрдоған хатлы Эрдоған Тоқай шиғырын яттан біле, ә қойбір татарларыбыз хатта өз тілдерінде сөйлеше де білмей деп, қойбір татар зиялары бір яқтан түрік премьеріна шоқ қатса, екінші яқтан оңа хүрмет хан соқлану білен қорады. Эрдоғанның шығышы 20 минуттан артық дәвам етті. Ол шулай оқ, сәуде мүнәсәбәтләріне де тоқталды. Ике республика арасындағы сәүдә әйләнешен алдағы елларда тағын да арттырырға теләуләрен бәян итте. Премьер 2013 елда Қазанда узачак универсиада өчен төзеләчәк спорт объектларында төрек төзүчеләрендә катнаштырырга чакырды. Аннан соң ул президент Миннеханов ягына борылып, быел Төркиянең Эрзурум шәһәрендә үткән универсиадада катнашкан татар спортчылары ирешкән югары уңышлар уңайыннан үз сөенечен белдерде. Эрдоган Түркиядә якын айган парламент сайлауларында истә тотып булса кирәк, илнең эчке һәм тышкы сәясәтенә дә кагыла бузды. Без 8 ел элек хакимияткә килгәндә, үзебезнең алдыбызга күрше дәүләтләр белән минимум проблем дигән максат белән юлга чыктык. Һәм хәзерге вакытта географик урыныбыз ягыннан күршеләребез булган Кавказ, якын көнчыгыш һәм Балкан илләре белән дустана элемтәләр урнаштырабыз. Бу илләрдә тынычлык һәм тотрыклылыкка үзебездән өлеш кертәбез. Анда яшәүче кардәшләребез хозурлы яшәсә, без дә хозурлы булырбыз. Русия һәм Татарстан белән алып барган хезмәттәшлегебез алга таба тагында артачагына ышанам дип сүзен ямаклады ул. Эрдоганның Казан сәфәрен казанлылар ничек бәяләде соң? Казан федераль университеты татар теле һәм тарихи факультеты деканы Искендер Гыйлаҗев Эрдоганның Казанга килүе символик мәгънәгә ия ди.
Бу минем өчен бик зур вакыйга булды, чөнки безнең университет өчен дә, минем үзем өчен дә шәхсән бик кызыклы булды, чөнки шуннан да мондый дәрәҗәле кунаклар университетта булсалар да, ләкин мондый зур дәрәҗәле, иң зур дәрәҗәле дәүләт башлыклары, яки хөкүмәт башлыклары шактый сирәк киләләр. Һәм менә Төркиядән ул килү символик минемчә бер мәгънәгә ия, чөнки шуннан да безнең татар дөньясы Türkiye bilen her vakitte de elimtede hem o bizim tradisyon bir yöneliş de vaytriydi hem o biz her vakitte de şu kardeşlikle duyup yaşayız. Hem yine bir grek inç atlandırganı bu şıkışta Türkiye'nin hükümet başlığı bana şu şu momentka bir zor ihtibar bir hem bir yukarı beye girdi. O bir de bizim delik tradisyon bağlanışlarımız turunda da eğitti. Tatarların Türk dünyası bilen beylenişi turunda da eğitti. Abdullah Tokay'ın bir ihtiram edip iske aldı. Bizim Tatar imigrantlarının Türkiye Cumhuriyeti tüzüş инде зур роль уйнаган бик югары бәйләде. Мин аның шушы тоны, менә шушы аның менә шушы бәясе бик тә ошады.
Ди Искендер Гыйлаҗев. Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган КФУ-дагы очрашуыннан соң Казан кирмәнендә дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев белән күрешеп, ул җитәкләгән яңарыш фондының эшчәнлеге белән танышты. Кол Шәриф мәчетен һәм Благовещен чиркәвен зиярат иткәч, ул Казан вакыты белән төштән соң сәгать 3-тә Төркиягә кайтып китте.
Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоганның Казан сәфәрен хәбәрчебез Райнур Шакир күзәтте.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Атна кеш БМО именлек шурасы Либия күгендә очышларны туктату резолюциясен кабул итәргә мөмкин. Әмма кайбер белгечләр соңга калып эшләнүче бу адымнан файда булмаячак дип исәпли. 40 елдан артык идарә иткән Либия җитәкчесе Муаммар Каддафи кешеләре инде илнең икенче зур шәһәре саналган һәм оппозициянең төп таянычы булган Бенгази шәһәренә якынлашты. Либиядәге хәлләр турында Ландыш Харасова сөйли.
Кушма Штатлар БМО именлек шурасы Либия күгендәге очышларны туктатуны гына түгел, ә Муаммар Каддафига каршы киңрәк чаралар күрергә тиеш дип белдерә. БМОдагы Кушма Штатлар вәкиле Сьюзен Райсның бу белдерүе нәкъ именлек шурасының Либия күгендәге очышларны туктату турындагы резолюция проекты имзалы ихтималлыгы алдыннан яңгырады. Элегрәк Бөекбритания, Франция һәм Гараб илләре лигасы очышларны тыю турындагы карарны расларга чакырса да, Кушма Штатлар моңа икеләнү белдергән иде. Рай шәрсәмбе көнне шура утырышыннан соң түбәндәгеләрне белдерде. Бу шурада тыныч халыкны саклауда мөһим булырга мөмкин дип санаган кайбер чаралар турында сөйләшәбез. Ул Либи күгендә ашышларны туктатуны да үз эшенә кертә, ләкин Кушма Штатлар ашышларны туктату белән генә чикләнмичә, башка чараларны да карарга әзер булырга тиешбез дигән фикердә, диде Райс. Шул вакытта кайбер илләр үз фикерләреннән чигенмәй, билгеле булганча, Русия һәм Кытай резолюция проектына каршы чыккан иде. Русияның БМОдагы вәкиле Виталий Чуркин Мәскәү ике тарафны да каршылыкны туктатырга чакыра торган резолюция кабул итәргә тәкъдим итүен әйтте, әмма бу тәкъдимнең яклау тапмауына керсенде. Мәскәү тәкъдиме элегрәк БМО генераль секретары Пан Ги Мун белдерүенә охшаш. Элегрәк ул Либиядәге ике тарафны кичекмәстән хәрби чараларны туктатырга чакырды. Русия тәкъдименә килгәндә Райс бу проект Либи күгендә эшчеләрне туктату резолюциясенә каршы килмәвен һәм әлеге документка кертелергә мөмкинлеген әйтте. Либиядә Каддафига каршы кешенең инде җиңелә баруы БМО Иминлек Шурасына тизрәк хәрәкәт итү бурычын тудырды. Чәршәмбе көнне Каддафи кешеләре оппозиция тупланган Бенгази шәһәренә якын берничә каланы басып алды. Аларның Бенгазидан 10 чакрым еракта урнашкан Бенин шәһәре һавалан утка тотуы билгеле булды. Шулай ук Аджарстан каласы өчен дә кечкенә сугыш баруы хәбәр ителә. Әгәр Каддафи кешеләре аны алса, инде Бенгазига юл ачылачак дигән сүз. Элегрәк Муаммар Каддафиның улы Саиф әл-Ислам Евроньюзга 48 сәгатьтә инде барсы да бетәчәк, алар Бенгази шәһәренә дә үтеп керәчәген әйткән иде. Русия Today телевизион каналына биргән әңгәмәсендә Каддафидан Бенгази шәһәрен утка тоту булачакмы дип сорагач, ул баш күтәрүчеләргә Бенгази халкы үзе җавап бирәчәк, шуңа көч куллануда ихтияҗ юк дигән иде. Шуңа күрә БМО Иминлек Шурасы резолюция проектын кабул итсә дә, кайберәүләр инде соң булырга мөмкин дип саный. Либияның БМОдагы вәкиле урынбасары Ибраһим Дәбәши булай ди.
Matters of urgency usually.
Резолюцияны тизрәк кабул итү мәсьәләсе мөһим, ләкин ни генә булмасын, без Иминлек Шурасына һәм халыкара кешеләргә дә әлләни әмәт итмибез. Без үз кешеләребезгә ышанабыз. Корбаннар санын кимитү өчен әлбәттә халыкара кешеләргә әмәт итәбез. Каддафига каршы булган Дәбәшине Триполи инде үзенең БМОдагы вәкиллегеннән чырды. Шулай итеп, Либиягә хәрбиләр кертүне хуплаган Франция, Германия һәм кайбер гарәп илләренә Кушма Штатлар да кушылды. Ләкин акшылык кеше Каддафи тарафларының Бенгазига үтеп керүен туктату өчен бары һава кешеләрен генә куллану яклы булуын әйтә.
Либиядәге һәм аңа бәйле хәлләрне Ландыш харасы күзәтте. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Шушы көннәрдә Татарстан президенты үткәргән Республика Иминлек Шурасы утырышында баш прокурор Кафил Әмиров республикада яшерен рәвештә милләтара һәм динара нәфрәт арта бара, милләтара нәфрәт аркасында җинаятьләр кылучылар саны арта дип белдергән иде. Прокуратура биргән мәгълүматларга караганда, 2010 елда үткәрелгән тикшерүләр вакытында милләтара мөнәсәбәтләр, экстремистлык һәм террорчылыкка каршы көрәш өлкәләрендә 800-дән артык канун бузу очрагы ачыкланган. Бу аннан алдагы елдагыдан 200-гә күбрәк. Төп арту террорга каршы көрәш өлкәсенә карый. Экстремистлыкка бәйле очракларга килгәндә, Татарстан прокуратурасы хезмәткәрләре мисал итеп Әктәгфир вуал хиҗра исемле радикаль дини оешманың неонаци һәм антифа яшьләр хәрәкәтләренең эшчәнлекләрен атый. Баш прокурор сүзләренчә, милләтара мөнәсәбәтләр аркасында канун бузулар бар. Азатлык хәбәрчесе Бика Тимирова прокурор Кафил Әмировтан аның Иминлек Шурасы утырышында ясаган чыгышына карата аңлатмаларын сорады.
Безнең Татарстанда милләтара, динара мөнәсәбәтләр яхшы дип чыклыйм мин. Чөнки күп еллар безнең дәүләтебездә төрле-төрле милләт яшәгән һәм алар арасында һәр вакытта алар тигез яшәгәннәр, бер-берсен җәберләмәгәннәр. Ул безнең вакытка хәтле сакланып килгән. Һәм менә үзегез сизә торгансыздыр, безнең милләт ара бер вакытта низак чыкканы юк, шундый зур итеп. Ләкин хәзер башка җирдә, Татарстанда түгел, башка җирдә менә шул низаклар чыгу нигезендә безнең республика арасында да әзрәк менә шул тыйла. Һәм ул әле күзгә күренерлек түгел, ничектер яшерен эшләнә. Ләкин без юрист буларак аны иртәрәк күреп, иртәрәк профилактик чара күрергә тиеш. Шуның өчен менә мин шул мәсьәләне күтәреп чыктым. Нинди очраклар безнең бар? Һәр вакытта милләтләр бер дип уйлыйм. Чөнки мин Татарстанда тудым, Удмуртияда яшәдем, анда мәктәп бетердем, институтны Украинада, Харьковта бетердем һәм төрле-төрле өлкәләргә совет заманында барадыр им тикшерүче буларак Узбекистанда эшләдем, Грозныйда 2 ел эшләдем, Мари, Чуваш республикаларында бригадаларга безне тикшерүчеләрне алып баралар. Мин һәр вакытта карадырым, ничек менә төрле милләтләр шул төп милләт белән яшиләр. Һәр вакытта сөенәдерем, чөнки безнең менә ниндидер бер-берсенә дошман карау юк иде. Ләкин менә хәзер бер милләтне үстерер өчен икенче милләтне батырга тырышалар. Аны ничектер пишратырга тырышалар. Минемчә дөрес түгел ул. Менә безнең республикада кай вакытта татарлар арасында да татар милләтен үстерер өчен башка милләтләрне әзрәк ничектер түбән күрсәтергә тырышалар. Минемчә ул дөрес түгел. Без бөтен милләт бер булырга тиеш, тату яшергә тиеш. Шуның өчен татарларны үстерәбез дип, башка милләтне пишратып, башка милләт өстенә ниндидер нахак сүзләр сөйләү ул дөрес түгел. Менә минем прокурор буларак төп вазифам шул дип уйлыйм мин. Һәр милләт, безнең республикада яши торган милләт үзен яхшы хис итәргә тиеш. Безнең республикада яшәгән милләтләр генә түгел, килгән милләтләргә карата да шул караш минем. Үткән айда безгә Таджикстаннан килгән кешеләр монда килделәр прокуратурага. Алар эшләгәннәр бер төркем, бер оешмада һәм ул оешманың хуҗасы аларга ничектер аларны җәберләп, ким түләгән. Сезгә шул акчада җиткән сыман. Алар монда законны бузып яшәгәннәр инде, чөнки аларга монда эшкә урнашыр өчен рөхсәт кирәк булган, алар ул рөхсәтне алмыйча эшләгәннәр. Шуның нигезендә теге хуҗа бер кая бара алмыйсыз, бер кемгә сез бер сүз әйтә алмыйсыз дип аларга менә шулай ким түләгән. Алар монда килделәр. Без прокуратура ягыннан теге кешене җавапка торттык.
Атагын мисаллар китерә аласызмы менә шушы милли хискә карап ниндидер җәберләү?
Беләсеңме, менә мин әйттем, әле ул яшен формасында бара. Кем алар? Гынашыгына каршы алар яшьләр, 30 яшьтә юк әле кайсы берсенә. Менә алар, аларның ничектер карашлары җиңелрәк. Ниндидер эмоциональ формада. Алар яклы булалар. Бу яхшы икән, бу яклы булалар. Россия президенты Медведев Уфада булган киңәшмәдә бик яхшы әйтте. Безнең мәктәпләр һәм башка уку оешмалары алар гражданлык позициясен кешеләрнең, яшьләрнең үстерергә тырышырга тиешләр ди. Миңа аның сүзе бик якын булды. Россия гражданнары дигәндә ул бер милләткә дә каршы түгел, бер дингә дә каршы түгел, аңлап яши торган кешеләр булырга тиеш. Һәм менә тату яшәү ул бит татарларны кимсетү түгел. Әгәр дә бөтен милләтләр тату яшиләр икән, татарлар да үсәләр, чуашлар да үсәләр нигездә. Шуның өчен минемчә менә шушы бурычны, президент куйган бурычны без дәүләт органнар, дини оешмалар, уку йортлар бергә шушы мәсьәләне чишергә тиеш.
Менә күптән түгел урыс милли мәдәният оешмасы һәм фанатлар үткәрделәр урыслар сәламәт яшәү яклы дигән йөрүш инде урамда шундый чара. Урамда инде алар бик каты сүзләр әйтмәделәр, ләкин интернетта аларның катырак сүзләре булды. Сез аларны карыйсызмы?
Менә кай вакытта сезнең коллегалар, корреспондентлар безгә сорау бирәләр. Менә сез татар кешесен җавапка тартасыз, ә урысларны тартмыйсыз дип. Дөрес түгел ул. Чөнки милли ара тыныч булу ул татарлардан гына тормый, ул бөтен милләтләрдән тора. Шуның өчен без аларында җавапка тартабыз. Анда безнең очраклар булды. Һәм шул вакытта без нәрсә дибез? Безнең дәүләтебездә рус кешеләре күбрәк. Ул төп нация дибез инде, төп милләт. Һәм алар да башка милләтләргә караганда карашлары яхшы булырга тиеш. Җәберләргә тиеш түгел алар, кимсетергә тиеш түгел. Шуның өчен Мене шушы сіз әйткен шырак, менімше ол мене қорқынышсызлық үшін бір дәлел болып тұра. Шынки ол яқтан да бірнінде дұшманық болырға тиешті өгіл. Хәм гынашымлығына қаршы, хазір олар яқтан да хазір мене шынды түрлі ешмалар түзелер, хәм түрлі шынды акциялар ұздыралар. Ол қорқыныш хәл. Біз бит түп нацияны олар көп деп кіне яшап болмай, олар да тыныш башқа кішіге яқшы қарар кіне яшарға тиешілер.
Нинди чаралар көрәсез?
Иң беренче профилактика. Профилактик эш ул тиешле оешмалар һәм прокуратурада. Без предостережение дигән карар чыгарабыз һәм теге кешене монда чакырабыз прокуратурага, аның белән сөйләшәбез, кызыксынабыз. Ни өчен ул нә шулай эшләгән? Тирәмме шул фикре? Ул фикердән китергә мөмкинме ул? Анализлаштыргач, без аңарга предостережение дигән әйбер кул куйдырабыз һәм аны ниндидер вакыт күзәтеп торабыз. Үзгәргәнме, үзгәрмәгәнме? Мин әйтергә тиеш, күбесе аннары шул начар җылга басканнары юк. Алар аңлыйлар һәм миңа беләсеңме нинди сүзләр ши? Без кимәдә барабыз, төрле милләтләр. Әгәр дә бер милләт бу якка алып бара икән, икенче милләт теге якка, кимә алга бармый. Нәтиҗәдә ул бата. Шуның өчен менә безнең республика кимә ул, без аны матур гына, әйбәт кенә алга алып барырга тиеш.
Татарстан прокуроры Кафил Әмиров белән Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимирова сөйләште. Уфада азурынлы хусусый ышкышлар ышышын арттыруга багышланган төбәк конференциясында катнашучылар Русиядә кичкенә ышкышлар ышышын арттыруга кымашаулаучы киртәләрне битерергә чакырды. Төп кыйынлыклар дип кичкенә хусусый ышкышларны теркәү кыйынлыклары һәм анда ышкышларны төзәтү, техник хезмәтләндерү урыннары булмау атала. Уфа 2 археологик казылмалары урынында тарихи мәдәни музей төзергә карар ителде. Башкортстан президенты Рустам Хамитов имзалаган карар нигезендә музей проектына бәйге игълан ителә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин.
Бүген Өфөлә эшлекле авиацияны үстерү буенча беренче төбәк кәңәшмәһе үтте. Онда эшлекле авиация ассоциациясе рәисе, хәрби осусы Алтын Йондоз ияһе Валерий Очеров, Мәскәүдән вәкилләр катнашты. Онда билдәләнүенсә, Рәсәйдә эшлекле авиацияны үстерү өчен тиешле хукук базаһы юк. Административ карталар камасаулык яһай. Ал урынлы самолетларда теркәү, уларды хезмәтләндерү, самолетлар паркының ярлы булуы эшләрдә тоткарлай. Эшлекле авиацияга яшел юл асканда ал урынлы шәхси самолетлар һәр аэропортка, тимәк урындагы казнага хизелерлек табыш бирәсәк ди белгестәр. Киләсәктә һава суднолары юлдардагы таксилар кеүек үк хезмәтләр күрһәтә башларга тейеш. Һәр хәлдә эшлекле авиация милли ассоциацияһының киләсәккә планы шундайрак. Өфө халыкара аэропорты генераль директоры урынбасары Әмир Солтангәрәев әйтүенсә, беренсе төбәк форумының Башкортстанда үтүе бездә был йәһәттән эштәрнең алга баруын дәлилләй. Киләсәктә Өфө аэропорты нигезендә кесе авиацияны хезмәтләндерү үзәген асу мәсьәләһе өйрәнелә, дине Әмир Солтангәрәев.
Бүген Рәсәйдә эшлекле авиация үсешкән дип әйтә булмый. Мөмкинчелекләр әле вакытта бик тудырылмаган әле. Рәсәй эшкуарлары күп сорақта үзләренең самолетларын сетелдәрдә тиркәйләр. Рәсәй гражданнарының 400 ләп самолеты сетелдә тиркәлгән. Безнең илдә ни бары 30 ләп кына. Ни өчен тиелме? Беренчедән, Рәсәйдә шәхси самолетлар тиркәү тыелган. Тик юридик оешмаларның гына хокук буенча тиркәү үтергә мөмкинчелекләре бар. Икенчедән, хезмәтләндерүсе заманча техник үзәк юк. Рәсәйдә. Өченчедән, самолет булһа да, тиркәү бик мәшәкатьле, озак, күп акча талап итә. Мәсәлән, 5-10-15 урынлы самолетты тиркәгәндә 600-700 урынлык Боинг самолетына түбәгән һәммәкне алып килергә кирәк.
Ә Башкортстанда шундый тиркәлгән самолетлар бармы?
Башкортстанда бүгенге көндә шәхси эшкуарларның тиркәлгән самолетлары юк әле.
Ә предприятиеларның?
Беренче предприятиенең генә тиркәлгән самолеты бар.
Әгәр дә шулай әйткәнсә, техник үзәктәре үлкән хезмәтләндерү буенча, бына бүгенге семинар буенча Өфөлә шундый техник үзәк асу мөмкинлеге тикшерелсәкме?
Әлбәттә, бу юктан гына Өфө һәйләнмәгән, чөнки Башкортстанда бөтен мөмкинлекләр бар, безнең аэропорт Европа стандартларына ярашлы кадрлар бар. Авиация сәнәгате үсешкән. авиация өлкәһендә югары уку йорттары бар. Шуның өчен дә бу мәсьәлә күтәрелә техник үзәк төзү буенча безнең аэропорт базасында шундый мөмкинчелекләр бар. Самолетлар ие буенча да хәтта мәсьәләләр күтәреләчәк.
Бу перспективалы инде.
Өфе халыкара аэропорты генераль директоры уярдамсыһы Әмир Солтан Гәрәев. Башкортостан президенты Рөстәм Хәмитов форумда катнашучылар янына 5 минутка гына килеп китте. Барыһында сәламләп, ул дөньяның үтешкән дәүләтләрендә бизнес авиация милли икътисадта һизелерлек урын биләй, казнага күп миллиардлы табыш килтерә тине. Рәсәй бу яһәттән әле бик артта, бездә елына 40-50 мең самаһа бизнес осушы хала. Сагыштыру өчен Американан 100, Европа дәүләтләреннән 10-20 тапкырга калышабыз. Илдә эшлекле авиацияны үстерүдә федераль һәм төбәк фас органнарының җитди эшмәкәрлеге кирәк дине Рөстәм Хәмитов. Уның фикеренсә, төбәк кесе авиацияны үстерү буенча байтак эшләр башкарган. Сибай нефтекама аэропортлары асылды, Сиратта Беларет халыгы тора дине Рөстәм Хәмитов.
Развитие российской экономики, необходимость существенного расширения бизнес-контактов стали важным условием формирования рынка деловой авиации в стране. Все эти вопросы требуют координации усилий федеральной власти, регионов, самих авиакомпаний, инвесторов, бизнес-сообщества. Башкортостан оказывает действенную помощь развитию гражданской авиации. Проведена реконструкция комплекса зданий Уфимского аэропорта. Его пропускная способность увеличена до 800 пассажиров в час. Благоустроена территория и подъездные автодороги. Введен в эксплуатацию аэропорт столицы Зауралья, городе Сибай. В ближайшее время в полную силу сможет функционировать аэропорт в Нефтекамске на севере республики. В перспективе развития аэроузла в городе Белорецк. Правительство Башкортостана готово и в дальнейшем поддерживать перспективные инициативы по развитию авиаперевозок. Мы ясно понимаем, что успехи этой отрасли не только принесут нам дивиденды в виде налоговых платежей, но и будут способствовать расширению связи с регионами России, странами ближнего и дальнего зарубежья.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфе ике каласыга биләмәләрендә тарихи мәдәни музей төзелә. Борынгы Өфе музей-заповеднигы турында республика хөкүмәте күрһәтмәһенә Рөстәм Хәмитов кул куйды. Музей 5-16 буаттардагы иң зур археологик кумарткы Өфе ике каласыгын һаклау һәм артабан интекле өйрәнү максатында оештырыла. Академик Нияз Мәҗитов әйтүенсә, Өфе ике каласыгы Рәсәй генә түгел, дөнья тарихи өчен әһәмиятле.
Рәсәй кимәлендә зур ашык конкурс игълан ителә. Һәм шунда төрле архитектор үзләренең белеменә ярашлар ошта киләчәк музейнең бинасын төзәчәкләр һәм без конкурстан соң без аны һайлап аласакбыз иң әйбәтен. Ушу Башкорт калаһының үткән борынгы 16-нчы буатка тиклем булган бөтә тарихы шунда куйыласак, күрсәтеләчәк. Реконструкция буласак, кала стеналарының төзелеше буласак, крепостьтәге стеналары ниндәй булган шул кимәлдә аякка басырыласак. Ул зур бер фәнни практик асыш булмаган күренеш. Башкорт халкының тарихы бит күпләр тандыйлар, күпләр тандырга теләмәйләр. Шуның өчен ашык рәвештә дөньяга бер яңа бер асыш буласак.
Өфе ике каласыгы 1953 елда билдәле крайда өйрәнүче Петр Ишериков тарафыннан асылла. Тикшерүләр барышында агас диварлар, йорттар һәм урамнар барлыгы асыклана. Артабан унда төрле елларда Мәскүлдә Садыкова, Владимир Овсянников, Нияз Мәҗитов тикшерү алып бара. Казу эшләре барышында бында борынгы кала булуын испатлаган байтак көн күреш бидәнү әйберләре табыла. Быел 20-нче буат тарихындагы иң фаҗигалы вакыйгаларның береһе Бөек Ватан һугышы башлануга 70 ел тула. Зәйнәб Бейшева исемендәге Башкортостан китап нәшрияты фронт каһармандары истәлегенә хәтер, шулай ук яңа өсен ал ял белмәй эшләгәндәр хөрмәтенә тыл батырлары серияларын баскайны. Хәзер нәшрият тыл батырлары йыентыгының электрон версиясын сыгарды. Китап директоры Зөфәр Тимербулатов әйтүенсә, электрон версия район калаларда яшәүче халык хорау буенча булдырылган.
Бу китап тыл геройлары үзенчәлекле бер һәйкәл ошо кешеләргә. Фронт тылсыз була алмый һәм шуның өчен тылдагы эшләгән фидакар хезмәт күрсәткәннәре сынап та ниндәйдер бер мәңгеләштерүгә лайыклар. Бүгенге көндә ул электронный вариант бар. Сайтка керә алалар һәм шуныганда әйтергә теләйм инде, бу электронный вариант үзләренә кеше бушлай ала ала. Һәм танышырга мөмкинчелек шундай бирдек электронный вариант белән. Азак, әгәр дә инде теләкләре булса, безгә Уфага килеп, үзебездән фирма магазинына кирип, китап вариантында сатып алырга мөмкинчелек бар. Шуныла әйтергә теләйм инде, электронный вариантты кызыксынучылар хатта Италиядан, Германиядан, Великобританиядан, бар, Австриянан. Һәм алар моны ошо китап турында ишеткәннәрләре бар. Ошо электронный вариант белән танышырга, һәм үзләренең фамилияларын эзләләр икән, шундый мөмкинчелек үзе бар дип әйтергә була инде.
Башкортстан хөкүмәтенең элекке премьер-министры урынбасары, финанслар министры Айрат Ласкаров, Рәсәй Хаклык банкы әмгыяте идаралыгы рәисе урынбасары итеп тәгаенләнгән. Ул бага тиклем Башкортстандан Федерация Советында вәкил булды. Хәзер Сенатта Айрат Ласкаровты Анатолий Бандарук алмаштырды. Кайһы бер сыганактардан күренүенсә, Айрат Ласкаров Хаклык банкында универсаль электрон карта проекты өчен яуаплы буласак. Бул программа һанау рәвешендә былтыр илдең өстүбегендә, шул исәптән Башкортстанда башлангайны. Айрат Ласкаров проектның иң тәүге менеджерларының береһе исәпләнә. Башкортстан язды каршылай, Өфөлә сыерсы кояһына конкурс игълан ителде. Сарала мәктәп укучылары, үсмерләр клубтары һәм иҗади үзәктәр тәрбияләнүчеләре катнаша ала. Иң яхшы эшләр, ягъни сыерсы коялары, халык ара коштар көнендә Сергей Аксаков исемендәге баксала мәктәптәр янында куеласак.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Қозанда жанлы татар музыкасы кешеләре башланды. Мондай кешеләр Қозанның Баумын урамындагы Драйв клубында һәр шәршәмбе көнне узачак дип белдерә аны оештыручылар. Һәм киләчәктә анда күп кенә яңа үзенчәлекле төркемнәр башкаручылар белән таныштырырга вәгъдә итә. Беренче кешегә Азат төркеме килде. Бу тамашаны хәбәрчебез Саша Долгов карап кайтты.
Жанлы татар музыкасы кишәләренең төп идеясы татар эстрадасында булмаган яңа юнәлешләрне үстереп җибәрү, шәһәр яшьләренә татар сәнгатен таныту, аларны милли мөхиткә тарту. Жанлы татар музыкасы кишәсен оештыручыларның берсе Алия Сабирова сүзләренчә, әлеге мәдәни чарада яңгырыячак музыка жанлы, үзенчәлекле, башкаларны кабатламаган булырга тиеш. Җырда кешенең яңалык эзләве күренсен, ди Алия Сабирова. Жанлы татар музыкасы концертлары Казанда альтернатив музыка девизы астында 2005 елда уза башлый. Күпчелек яшьләр, бигрәк тә авылныклар, попса музыка тыңласа, шәһәр яшьләренә татар эстрадасындагы яңа юнәлешләр ошый. Шәһәрләр Алканат, Иттифак, Исмаилне үз итә. Әлеге җырчыларны тыңлагач, милли мөхиткә яңадан әйләнеп кайтучылар да бар. Жанлы татар музыкасы кишәләрен оештыручыларның берсе Ленар Мөхәммәдиев тыңлаучыда югары зәвык тәрбияләү татар музыкасына үтеп кергән яңа юнәлеш вәкилләренә калды дип саный.
Чөнки менә берничә ел инде татар жанлы музыкасы, татарча рок, рэп, анда этник музыкалар, чын татарга хас булган телне саклый алтырган музыкалар күптән оештырган юк инде аны кишәләр. Ләкин менә хәзер безнең мөмкинлек чыкты, атна саен һәр чәшәмбе көнне шундый концертлар оештырырга.
Диде мәдәният һәм сәнгать университеты студенты Линар Мөхәммәдиев. 16 мартта узган беренче кичәгә Азат төркеме килде. Әлеге төркем халыкара тынычлыкның яратылышы фестивалендә катнашырга өлгерде.
Азат төркеме ул әле күптән түгел барлыкка килсә дә, инде татар милли музыкасын яңача көйгә салып эшләүче иң оригинал группаларның берсе дип әйтеп була. Азат төркемендә баян бар, шундый татар күңеленә шундый якын. Баяннары тартып җибәрсә, халык тиктырылмый инде, татар күңеле шундый баянга тартыла. Кел бисән килеп тора. Гомумән барлык инструментлар, барлык җырлау, бернинди аппаратура кешеле, бернинди фонограммасыз, чип-чиста музыка, чип-чим хисләр. Һәм аларның барысында музыканы, сүзләрен үзләре иҗат итәләр. Хәтерләсәгез, шушы ук шаукымда башта-башта җибәргән Мубай, хәзер нинди үрләргә менде. Азат дөнья күләм халыкара фестивальләрдә катнаша. Ул канат төркеме күп кенә халыкара фестивальләрдә читилдә чыгыш ясап кайтты. Иттифак төркеме гел шундый үзен хаманда югалтмый, Татарстанда популяр бүтән кеше тыңлый, әле хаманда онытмыйлар беренче рәп төркем буларак. Ләкин хәзер юлны яшьләргә бирергә кирәктер. Без шунда үстәтәбез. Бары тик шушы танылган җан татар музыкасы әһелләре белән генә түгел, һәм бары тик яңа әлегә танышылмаган татар яшь җырчылары, башкаручылар белән таныштырырга телибез.
Диде Линар Мөхәммәдиев. Жанлы татар музыкасы кишәләрен оештыручылар әйтүенчә, алар әлеге кишәләр аша татарның барлыгын, телен күрсәтергә тели. Чөнки күпләр шәһәр шартларында милли мөхит юк дип саный. Әмма соңгы елларда моның киресе күренә башлады. Шәһәрдә милли мөхит туып килә. Жанлы татар музыкасы кишәләре шуның бер чагылышы инде.
Әле күбірәк татар ешләр үшін аптан татар дискотекларына ерің құлай көрі. Шынки татар дискотекларының өз идеологиясы біздің. Өз идеологиябыз, әмі ләкен біздің идеологиябыз неден ғибарет? Біз татар халқын, тілін, барлығын, милләтін, мәдениетін шушы жанлы музыка ашып үстерге тілейбіз. Шынки әгер де шыл папса алсақ, шынды ауыр айткенден папса, поп музыканы алсақ, эстрадына, ол бик жеңіл үстін-үстіндіне фикірлер әйті. Бұл бік бір кіші айқызық төгіл қалық бар үшін елі өтірге шыңын келі әлі әкен музыканың дер бір идея итірет еш бары бір татарының бірләштіру үстінде шығарет еш, ғам татар өз қысыларына ешіп қалмас қат еш, рок рэп татарда болмай деген фикір салушыларға бұл шепшен қара қошы үштіруған кіші. Мәселен, Исмайл оны күптен білсілер деген ол шындай шын милет бөрвер жүрші. Оның шындай патриотик жырлар бар, ватан атлы еші татар, ол қатыр күндеріне шығыш арыстырын кіші. Шынатта бұл музыкантларының көбісі пошларында оқыл бар, олар тұрмышыны көргенлер, олар юққағына сәхінеге кіші көзіне көрініш үшін ғына оқшы шығы үшін шықмағанлар. Олар шынлап ишат етелер, хам оларының шығыслары шын башқаруда ярмалы боларақ.
Дейді Линар Мұхамадиев, жанлы татар музыкасы кешелерində татар фольклорына да ихтибар биреләшек. Яшьләргә татарның этникасы бер әпипә җыры белән генә шикләнмәвен аңлату зарур.
Без башта үзебезнең танылган фольклор белгечләре белән фикерләшеп, уртаклашып, башта шуны ничек халыкка күрсәтергә, нинди формула күрсәтергә өстендә эшләячәкбез. Ләкин әйтеп булмый барысында безнең фольклор дөресен әйткәндә бик шундый соев, шундый әйтим соңда, ләкин хәзер әле үтеп чыгып бетмәгән, әле материаллар бик күп. Ләкин шул күбәлегемне яки анда ай бұл-бұлымны үстінде шыру бек қызық болмай, ол бір өкжерлер оны мін тапқыр топтағынлар, әпипенді шулай өпін тапқыр топтағынлар. Ләкім ет, біздің бек зор байлығыбыз бар, оның ғупалек қаны әпипенді әшікіленмей, әлі бейі тұрғанда бар, ұйландыра тұрғанда бар, соғы жерларда бар, борысыда бар, ретро жерларында еске оларға керек. Бұ барысында қазір көбісінше бұ жерлер юғалып баралар, этника біздің ең мұхим элемент деп айтсам дұрыс болар қатты. Бұ рок-рэп дегенде оларын бары бір өзлерінің фикірлері бар этника қората. Шолай оқ айтып кеткенше озат түркім ол фолк стилінде ижат етті шынды құшылып. Хар бірсінде этника татарлығы бар, музыканың өзінің сифаты бар, татар музыканың езі бұлға тиеш, ойырлып тұрға тиеш.
Дейді жанлы татар музыкасы кешелерін ұйыштырушыларының бірсі Линар Мұхамадиев. Қазанда әлігі кешелер атнаның хәр шәршәмбісіндә кешкі жетіде Бауман урамындағы драйв клубында узашақ. Шираттағы кешелерге Исмаил, фольклор ансамбльләр, яш шағирләр келергә жиына.
Қазанда өткен бірінші жанлы татар музыкасы кешесіндә хәбәршебез Саша Долгов болды.
Азатлык радиосы.
Киләчәктә Қазандағы жанлы татар музыкасы кешеләренең берсендә чыгыш ясаучы төркем үзенчәлекле Раян төркеме дә була алыр иде. Раян төркеме дини җырлардан торган альбомын чыгарырга ниятли. Дөньяда дини эчтәлектәге җырлар башкаруга карата фикерләр бер төрле генә түгел. Шулай да элекке Советлар Берлегенә кергән Урта Азиядәге илләрдә Татарстандагы Раян төркеме кебек эстрададан китеп дини җырлар башкаруга күчүчләр бар. Наил Аланның язмасы шул хакта.
Ялага шуада шудан куткарыр өчен Аллаһтан бер илче Мухаммад яшәгән рухи илемтә шәһәр бер гамәле иман нуры өчен Алла хезмәте хира таумагырәдә илаһи аваз укы әй Мухаммад Алла исменнән Коръәни кәриме Аллах индирә, Мухаммад жанына ислам китерә. Мухаммад исме аның онтылмас. Ул бәйек пәйгамбәр исламның газиз турайо. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Аллах үзе сайлаған соңғы пәйғамбәр Кешілік бәхетіне хизмәт итүші Ғаділікні яқлап ол хақ дин үшін Шәриғатні яқлап қызғанмай кешін Көпме халықларны әйдә
дәп ярда Аллаһның мактауы аңа ирешә кылган эшләре аның игелек юлын яктыртучы иман нуры бит Мухаммад исме аның онтылма
Қозандағы Раян Түркімі өзілерінің жырлар жиынтығын шығарға жиынып үрей. Олар башқарған дистеден артық жыр арасында альбомға кірірдейі олтау икен. Озат Адиев әлішінліп тұрып жырлы башлағанларына бір елгіна болуға қорамастан, өзілерін сабыр, әмшулық уақытта ішіне жәтірек тұтмаушылар деп те білдіре. Интернетқа құйылған жырларыны тыңлаушылар көбейгеніне де қуанауыл. Қолдырған фикірлер шуны расылай.
Мәсәлән, без карап торган елны шөбестик, ел буена ислам чаралары бик күп үткәрелә. Шулай ук никахлар бик күп укытыла, шөбестик бәйрәмнәргә чакыралар. Тар рамкага куймыйбызмы кешебезне?
Кайшандыр татар эстрадасының йолдызлары булган Казан егетләре төркеменең элекке җырчылары Азат Адиев һәм Вәли Фазлы Әхмәтов оештырган Раян Татарстанда шау-шулы сәхнәдән үзенчәлекле башкаруга күчкән бердәнбер төркем булып тора әлегә. Дөрес, татар җыр сәнгатендә халык һәм замана җырлары башкаручылар арасында да кирәк булганда мөнәҗәт һәм бәйет әйтүчеләр дә бар. Шулай ук Шувашстанның Урмай ауылында үтүче Арт Мәтхия мөселман җыры фестивале дә әлеге үзенчәлекле юнәлештә башкаручыларны ел саен җыеп тора. Фестивальне оештыручы Фәрит Гыйбаддинов сүзләренчә, аларның сәхнәсе эстрадада дан тоткан һәм кирәк булганда мөнәҗәт бәйет башкаручылар өчен түгел. Аллаһ Тәгаләне мактаган зикер җырларны башкаручылар да һәм бу юнәлешне тыңлап рухланырга яратучылар да ортагына бара ди ул.
Сәнгәт университетыннан мөнәҗәтләр бәйләр ансамбльләре, ниндидер дөнья нәзәрәт каршында эшләүче коллективлар, аерым җырлар, аннан соң иле шундый аралары кешеләр бар ки, зикер җырларын җырлаучы кешеләр, репертуарлар, шуның белән җырлаучы, шундый кешеләр киләләр.
Алты тапкыр үткәрелгән Арт Мәтхиядә чыгыш ясаучылар, алар оешканда ук күңелләре белән дини юнәлешне үз иткән төркемнәр һәм мөнәҗәт, бәйет, зикер әйтеп Аллаһы Тәгаләне зурлап дөньяга чыккан кешеләр. Раян әлегә Татарстанда эстрададан китеп дини юнәлеш алган бердәнбер төркем булып тора. Илгәре ул яшьтәге Зөһрә Сәхәбиева, Гөлзада Сафиуллина әнә шул юнәлешне сайлаган иде. Ки Советлар Берлегенә кергән Урта Азия илләрендә дә эстрададан китеп, дини юнәлештәге җырлар башкаруга аяк басучылар бар. Аларның берсе Таҗикстанның күренекле поп җырчысы Мәхрубон Раушан.
Мурафтим боги җаннат, Мухаммад набина, кыямат шафина. Бидидани Мухаммад, Мухаммад набина.
Без пәйгамбәрне күрү өчен оҗмах бакчасын аяк атладык. Кыямат көнендә монда безнең бөтен гөнаһлар кичерелә. Ләшәк ди Мәхрубун үзенең әле күптән түгел генә иҗат ителгән җырында. Мәхрубунга 30 яш, 10 ел инде ул сәхнәдә. Хаш кылганнан соң әлеге адымны ясарга ниятләгән. Аны яратып тыңлаган тамашачы белән хушлашу концертында куйгач, бары тик дини эчтәлектәге генә җырлар башкарачак. Мәхрубунның абыйсы шулай ук җырчы. Ул да хаш сәфәреннән соң дини җырларга күчкән булган. Ислам дөньясының һәм ислам дининдәгеләрнең җырның төрле юнәлешләренә карашлары һәм мөнәсәбәтләре бер төрле генә түгел. Мисал өчен Таҗикстандагы музыка белгече Махбуб Ганҗали фикеренчә, ислам факторы кешегенгә күрә, сәнгать әһелләре күбрәк акча эшләү өчен дингә якынаерга тырыша. Шунсын да онытмаска кирәк, үтә исламчылар күбрәк булган төбәкләрдә кешеләрнең тормышына куркыныч ясарга да мөмкин. Исламчы кайбер радикаллар айрым алганда Талибан кийнең уен коралларының бүтән төрләрен дә хәтта дини җырларны да тыеп Коръәннән читләшү дип белдерде. Урдунның мисал өчен дин галиме Мөхәммәд Насир әд-дин әл-Албанинең 1994 елда ук инде кийнең җәмгыятькә зур гынах китерүче әйбер икәнен күрсәткән китабы дөнья күрде. Пакистанның алсак моннан 3 ел элек анда хатын-кыз җырчы Айман Удас телевидениедән күренүгә үк атып үтерелгән иде. Татарстанда да җырлау гынах диючеләр әле дә юк түгел, чөнки җырлау шайтан чакыру дигән сүзләр советлар заманында үскәннәрнең колагына сеңгән һәм күпләрдә чыннан да бәлки шулайдыр дигән шик тә тудыра.
Без шаригат хөкемнәренә нигезләнеп, музыканың халал икәнен ачыклады. Менә үзебезнең башка чыккан әйберлек галим кешенең дәлилләрен күрсәткән шаригат. Шул вакытта башка галим үзенең дәлилләрен күрсәткән һәм ярамый дигән икенче гарды. Хәзер дөнья буенча алсак, рус телләрендә разногласиялар бар инде бу мәсьәләдә. Ләкин күп еллар буе шуның дәлилләрен тикшергәннән соң, һәрбесен чагыштырып караганнан соң, менә без менә монысын алырга булдык. Чөнки моның дәлилләре кечлерәк, ул шәригатькә нигезләнгән. Ләкин бер төрле җырлау мәсьәләсендә рамкалар бар. Мәсәлән, хатын-кыз зафагышлы булган мәсьәләдә җырлау мәсьәләсендә бер рамкалар бар аның.
Дип белдерде Азат Адиев. Казан егетләрендә җырлаганда алар мәдәният министрлыгы күрсәтмәләрендә үтәгәннәр. Кая да булса мәҗбүри чыгыш ясарга кирәк булганда баш тартмаганнар. Хәзер исә Раян төркеме беркемгә дә буйсынмый. Бездән өстә Аллаһы Тәгалә генә диләр. Ислам дине белән бәйләнештә хөкүмәт берәр чара үткәреп аларны чакырса бик теләп баралар. Раян Казанда үтүче халыкара мөселман киносы фестивалының соңгысында да җырлады. Дини юнәлештә җырлаучылар үзләренә тагын да ихтияҗ артачагына шикләнми. 1990 елда дөньядагы мөселманнар 20%-ка якын булса, бүген барлык халыкның 23.4%-ын тәшкил итә. 2030 елда бу сан 26.4% булыр дип көтелә.
Син тугышта әткәнгән кем, ак яулы бүләк иткән, беренче елма юыңда шунда ук булган икән.
Бәләкәйдән өйрәткәннәр фикерләргә, уйларга, үз тимәсен субханалла, иманлысын шуңарга. Бала булсан син асыл таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек шиберләрне бер кайдан булмый табы, булмый табы. Син, син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, яңарында сакта тора, гаскар, гаскар фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, яңарында сакта тора, гаскар, гаскар фәрештә.
Мысын бер нидән дә Аллаһтан гына куркып, балкы әле бар дөньяга исламның нуры булып.
Йөрәк үслеп сөя сине, куенында күпме бала. Син бит якты җир йөзендә, иң-иң бәхетле ана. Бала булсаң син асыл таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек шиберләрне бер кайдан булмый табы, булмый табы. Син, син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, яңарында сакта тора, гаскар, гаскар фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, яңарында сакта тора, гаскар, гаскар фәрештә.
Казанда Диния нәзәрәтенең яшьләр бүлеге оештырган Алтын Урда проекты дискуссион клуб һәм остаханәләр алып бара. Элегрәк узган түгәрәк өстәл сөйләшүендә алар гарәп илләрендәге күтәрелешләр турында сөйләшсә, соңгысында үз кәсебеңне ничек башларга дигән темага остаханә уздырды. Бирдә яшьләр ислам икътисады, хәләл бизнес мөмкинлекләре турында сөйләште. Бу чарада Азатлык радиосының Казандагы хәбәрчесе Ләйсән Фәтхетдинова булды.
Бүгенге вазгыятның төп күрсәткече булыпма, үз бизнесыңны ничек башларга дип исемләнгән остаханәгә күбесенчә кызлар килгән иде. Соңарып булса да чарага егетләр дә кушылды. Барысы бергә 30лап татар мөселман яшьләре ислам икътисады, бизнесны башлап җибәрү мәсьәләләре турында сөйләште. Остаханәдә Русия ислам икътисады үзәге җитәкчесе Сираҗетдин Нәбиев һәм икътисад фәннәре кандидаты Галим Вахитов яшьләрнең сорауларына җавап бирде. Сираҗетдин Нәбиев мондый очрашу өчен бик сөенүен һәм яшьләрнең бүгенге халатын кадерләп, аңлап битермәүләре турында әйтте.
Сезгә алтын гасыр килде дин исламда яшәргә. Әле сез моның тәминдәген, кадериндәген, кирәклегендәген җиренә җиткереп, түбенә хәтлетеп аңлап битерә алмыйсыз. Бу сезнең гаебегез түгел. Халат шушындай. Чөнки сез динсез яшәгән, динсез яшәргә мәҗбүр иткән чорда яшәмәдегез. Мин ул чорда яшәдем. Менә ул чор белән бүгенге чорны чагыштырып карасак, шуның хәтле зур мөмкинчелекләр ачыла сезгә яшьләргә. Бу мөмкинчелекләрне адам баласы үзенә үзе ача алмый, үзенә үзе булдыра алмый. Бу эшләнә фәкать Аллаһ Тәгаләнең кудрәте белән. Бу минем шәхсән үз фикрем. Менә тормыш тәҗрибәмнән чыгып, тормышта яшәгән чөремне, бу 58-57 ел яшәгән вакытымны анализлап карап килгән уй фикерләрем.
Диде Сираҗетдин Нәбиев. Сираҗетдин әфәнде Казан Русиянең ислам үзәге булачагына ышануы турында әйтте. Аның сүзләренчә, моның турында дөнья күләмендә дә беләләр. Моңа федераль җитәкчеләр дә каршы түгел.
Минем аңлавымча, менә бүген көндә без бит инде ислам экономикасы дибез дигән, бүгенге экономика кысаларыннан чыгып, ниндидер кагыйдәләр, ниндидер кануннар, ниндидер тәртипләр ве яраклашырга тырышабыз шикелле. Әмма ләкин ислам экономикасы дигәндә, ислам экономикасы адам баласының бүтән тулайым яшәүш шартына, яшәүш рәвешенә кагыла. Менә без хәзер ислам экономикасы дип башыбыз икән, галимебез әйтәчәк. Менә шушындый, шушындый, шушындый, шушындый договорлар, шушылай, шушылай, шушылай. Ул дөрес әйтә. Андый тәртип бар, андый эш тәртипләре бар. Әмма ләкин ислам экономикасы минем аңлавымча миннән башлана, сездән башлана, сезнең аңлавыгыздан башлана. Мисал өчен, исрафның нәрсә икәнен аңламасак, әллә нинди матур докладлар чыгып сөйләсәк тәген, без ислам экономикасының кырыена да басмаган булабыз дип уйлыйм мин. Аллаһ Тәгаләнең бәрәкәте нәрсә ул дигән әйберне аңламыйбыз икән, белмибез икән, шушы бәрәкәтне алырга омтылмыйбыз икән, нинди генә формулалар, нинди генә тәртипләр, нинди генә законнар, нинди генә китаплар язсак тагын, безнең бу буш эш буладыр дип уйлыйм.
Дип сөйләде Сираҗетдин Нәбиев. Русия Ислам университетында икътисад фәнен укытучы Галим Вахитов Русиядәге икътисадның чын исеме хрематистика булуын билгеләп үтте.
На самом деле есть подмена большая.
Сез китапларда укыган икътисад ул хрематистика. Җәмгыят исәбенә баю турындагы икътисад хрематистика дип атала. Ә чын икътисад җәмгыятның тулы канлы тормыш алып баруы өчен эшли.
Политическая экономия, да, экономия политик.
Диде Галим Вахитов. Шәригат кушканча эшләп, бизнес алып барып буламы? Кичәдә шул сорауга да җавап эзләделәр. Сираҗетдин Нәбиев моңа зур мөмкинлекләр булуын билгеләп үтте.
Бүгенге көндә Россиядә Россия законнары белән теләге булган кешегә шәригат кушканча яшәп була. Һәм бизнес алып барып була. Моңа бүгенге көндә мисаллар бик күп. Безнең 20 миллион мөселман дип әйтәбез без име? Россиядә 20 миллион мусульманга шәригат кушканча бизнес алып бару мөмкинчелекләре бүгенге көндә бар. Әмәнәт дигән кооператив бар. Юмарт финансиян кооператив бар бүгенге көндә. Алардан акча алып тагын үзеңнең бизнесыңны эшләргә була. Әгәр дә без бүгенге көндә менә ислам экономикасы буенча эшләгез, шушылай, шушылай, шушылай, шушылай итеп эшләгез дигән законны көтеп утырсак, без бер кайчандагын моңа ирше алмаячак. Әгәр дә без бүгенге көндә шушы юмарт финансына әмәнәтне тагы берничә ислам механизмын чыгарып, федераль уровеньдә күрсәтә алабыз икән, аларны бу мәсьәләне ничек итеп җайлау, яшәү өчен җайларга кирәк дигән әйбергә уйланырга уяталабыз икән, законнар кабул итәргә кирәк икән дигән фикерне тудыра алабыз икән, без үзебезнең максатыбызга ирешә алачакбыз.
Диде Сираҗетдин Нәбиев. Ул 50 ел элек мондый мөфтиятләр, бу кадәр мәчетләр булыр дип уйлый да алмаулары турында әйтте. Һәм яшьләрне җәй көне үтә торган халыкара саммит та волонтерлар буларак катнашырга чакырды. Алтын Урта клубының төп кунаклары ислам иктисады булсын өчен ислам банкы булырга тиеш деген фикер белән килешмәүләрен белдерде. Алар ислам иктисадын банк ачылуга зур югарылыкка кадәр китерер өчен әле күп эшләргә кирәклеген әйтте. Истаханәдә яшьләр бизнес төзү идеясе булса, эшне ничек дәвам итәргә кирәклеге белән дә танышты. Кунаклар беренче чиратта бизнес план төзергә кирәклеген әйтте. Шул эшләрне өйрәтер өчен Риода икътисад кафедрасы ачылды дип белдерде алар. Сираҗетдин Әбиев проектлар белән Русия ислам икътисады үзәгенә килергә мөмкин булу, аларның иң яхшыларын шынга ашырырга булышулары турында әйтте.
Эшне эшләп алып китәрмен дигән әйбер, ул асат кына була алмый. Син теләгәнчә була алмый. Аның төп сәбәбе ниятдә. Син нинди ният белән эшлисең, эшеңне башлыйсың? Худай ризалыгын алу өчен эшли башлыйсыңмы син моны? Әллә кисәңне генә калмайту өчен эшли башлыйсыңмы? Әгәр дә син Худай ризалыгын алу өчен халыкка булсын бу әйбер, халык та рәхәт яшәсен, мин дә рәхәт яшим дип тотынасың икән, Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирә.
Дип белдерде Сираҗетдин әфәнде. Гали Мохитов исә күп бизнесменнарның эшне банктан акча алып түгел, квартирасын сатып башлавы турында хәбәр итте. Банктан алган акчаны яхшы кулланачагын турында әле ышанып әйтеп булмый. Соңгы тиеннәренә кадәр бизнеска керткәндә генә эшең барачак. Бизнеста үҗәтлек, максатчанлык кирәк. Аз йоклап, күп эшләсәң генә була ул, диде Гали Мохитов. Алтын Уртага килүчеләрнең берсе авылларда хәләл бизнес алып барып булмавы турында белдерде. Безнең авыл халкы мәчеткә, авыл җирлегенә килеп, бөтен кибетләрне аракысыз хәләл ясык, безгә булай да табыш җитә диделәр. Авыл җирлеге рәисе, аннан район башлыгы спиртлы эчемлекләрне сату өчен туктатырга ярамавын белдергән. Кибетләрегезне яптырам дип куркытканнар, дип сөйләде ул. Галим Вахитов исә бу өлкәдә бүгенге вазгыятның элекке хәлләргә караганда күпкә яхшырак булуын билгеләп үтте. Ул элек аракы сата алмаган яки азрак саткан эшендә сатучыларга һәм җитәкчелеккә яхшы гына эләгүе турында әйтте. Сираҗетдин Әбиев исә Шыгырдан, Гали, Аккүл һәм башка шундый авылларда шәригатьчә яшәү мисалларын китерде. Ислам иктисадының дәүләткә файда китергәнен расларга, аның өчен эшләргә кирәк дип тә өстәде ул. Сорау биргән егет исә хәләл бизнеска рус кешеләре рөхсәт итсә дә, татарлар рөхсәт бирмәвен белдерде. Галим Вахитов әлеге ситуациядән бер чыгу юлын тәкъдим итте. Мисал өчен, Мари республикасында регистрация үтеп, налогларны да шунда түләп, үз авылыңда бизнесыңны алып барырга була. Бизнес үсешенең файдасы башкаларга китүне күреп, авыл җирлеге рәисе дә, район башлыгы да уйга калачак, диде ул. Алтын Урта астаханәсенә килгән яшьләр мондый очрашуларның кирәкле булуын һәм алга таба да дәвамын көтеп калуларын турында әйтте. Сираҗетдин Нәбиев белән Галим Вахитов яшьләр белән эшне киләчәктә дә дәвам итәргә теләкләре турында әйтте. Һәм бизнес башлыйм дип кенә бизнесмен булып булмавын да искәртте. Кеше үзенең сәләте нәрсәгә булуын белергә, үзенең бизнес кешесе булу-булмавын тоярга тиеш, диде алар.
Алтын Урда проектының үз кәсебеңне ничек башларга дигән темага остаханәсе турында Казаннан хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.